Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес, шановні радіослухачі, це програма «У ваших намірах». Мене звати Максим Приступа, я ведучий. Сьогодні наша тема буде тісно пов'язана із викликами сьогодення. Хочу представити в ефірі Радіо Марія сестру Теодору Шулак, провінційну настоятельку сестер-місіонерок Найсвятішого Ізбавителя, більш відомих як редемптористок. Вітаю вас, сестру Теодору, Христос Воскрес!
Воістину воскрес! Дякую, Максиме, приємно бути з вами.
Навзаєм. От попередню програму з сестрою Теодорою ми мали і розмовляли, власне, темою розмови була от лінія довіри, яку заснували сестри, і це, власне, ну, на сьогоднішній день дуже потрібна була річ, і зараз сестра скаже, наскільки вона вжилася, наскільки вона є якісною у вжитку. Але поміж тим такі коротенькі роздуми, знаєте, от думав собі от про цих такі психологічні стани людей, якісь певні статистики, кілька тижнів тому читав ще до знайомства з сестрою Теодорою, от що збільшилась, наприклад, кількість заходів на якісь там порносайти, так, це була статистика християнського якогось там порталу. Збільшилась кількість там, це взагалі світова статистика, не за Україну. Збільшилась кількість там розлучень в Китаї, йшлася мова про те, там самогубства зачастилися, так? І зрозуміло, що напевно, що ці виклики часу вони потребували якогось врегулювання. І хто ж, як не любляча матір, цер Церква могла стати от, власне, в допомогу. І сестри-редемптористки були, от задіяли цю лінію довіри емоційно-духовної підтримки. От, власне, говорили ми попереднього разу саме про це. Але сьогодні ми розгорнемо цю тему на основі, власне, цих розмов, на основі цієї практики. Ми будемо сьогодні говорити про мистецтво стосунків. Сестро, перед тим, як почнемо говорити про мистецтво стосунків, можливо, так як я вже при вступі пообіцяв, що ми скажемо, наскільки ефективною є ця емоційна духовна підтримка на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, от ця практика останніх два тижні, відколи ви почали так інтенсивно працювати, як вона є у вжитку сьогодні?
Так, дякую за запитання. Ми справді вже працюємо 4 тижні, мабуть, на цій лінії нашій. І кількість дзвінків, ну, вона є змінна. Так, на початку були частіші, але було більш таких, можливо, дзвінків більше емоційних, прохань про молитву. Люди говорили так про свою, про відчуття паніки, такої непередбачуваності. На сьогоднішній день дзвінків зменшилось, проте вони глибші. І особи почали справді ділитися своїми питаннями, потребами глибшими, також труднощами, зокрема, які вони зустрічають у сфері стосунків. Тому що цей час карантину все-таки передбачає більше перебування в закритому просторі. Так багато осіб, ну, менше ходять на роботу чи працюють в онлайн-режимі. І це створює нові виклики, до яких багато хто не є готовий, або радше ці речі, які були приспані і десь глибоко заховані, вони тепер стають явними, і особи не дуже знають, як з ними давати раду. Якщо колись можна було втекти до подруги чи піти на роботу і там закритись, тепер треба витримати напругу у своїй сім'ї, у стосунках, а це завжди непросто.
Сестро, ви зараз говорите про сімейні, так, стосунки, тобто так, чоловік і дружина. І це найчастіше проблема, які власне, про вирішення яких до вас телефонують найчастіше, так?
Ну, звичайно, батьки, діти, так, це також, тому що...
А траплялися випадки, тебе... що діти вам дзвонять? Були випадки?
Траплялися випадки, що дзвонять діти, і, на жаль, так, ситуації бувають важкі, коли, наприклад, ну, це називається сім'я дисфункційна, так, що, наприклад, батько входить в запої, мати не знає дати собі раду, а дитина якось десь побачила телефон і телефонувала, що насправді не дає собі ради. Так? Тобто такі одинокі випадки, але теж бувають. Тобто все, що стосується стосунків, воно стало дуже таким реальним зараз на нашій лінії довіри. І я тільки хочу ще зауважити, Максиме, що ми цю лінію довіри є у співпраці з отцями-редемптористами. Це була наша ідея, але якби вони нас не підтримали, я думаю, вона би не зреалізувалася. І на сьогодні це теж дуже важливо, тому що є особи, які справді потребують духовної поради, і ми, ну, направляємо їх до священників, і вони можуть теж отримати цю допомогу.
Ага, ось так. Тобто це не просто поспілкуватися з психологом, це також можливість висловитися і отримати якусь настанову від священника. Важливо. Давайте нагадаємо, сестри, номер телефона, який діє до сьогодні. Отже, хто має, можливо, потребу або має знайомих, котрі мають в цьому потребу, хапайтеся за олівці або ручки. Я зараз двічі назву номер телефона, який діяти буде, ну, принаймні, до закінчення карантину. Отже, 067 38 04 719. Повторюю ще раз для тих, хто не встиг записати. 067 38 04 719. Ну і що ж, переходимо до головної теми сьогоднішньої нашої програми. Говоримо про мистецтво стосунків. От дійсно, це дуже гарне, це, власне, слово мистецтво стосунків, тому що бути в гарних стосунках або близьких до ідеалу стосунках, це дійсно є мистецтво. Чи це стосунки в дружбі, чи це стосунки між чоловіком і дружиною, чи стосунки між батьками і дітьми. У будь-якому випадку це є мистецтво. І, власне, про це мистецтво сьогодні йтиме мова. Сестро, давайте ми підемо так певною хронологією. От якісь важливі речі або важливі тези, які нас будуть, ну, бадьорити або так скеровувати до близьких ідеалу або до ідеальних стосунків. Це що би мало бути, що би туди мало би входити?
Так, почнемо зразу від того, що не існує ідеальних стосунків.
Ага,
тому,
я це хотів навіть почути.
Не будемо вживати такого слова, напевно. Ідеальний стосунок – це єдиний, це стосунок в Пресвятій Трійці. І ми, як віруючі християни, розуміємо, що до цього ідеалу прагнемо. І, напевно, завдяки благодаті тільки ми можемо смакувати тут на землі те, що Господь має на увазі, коли говорить про якесь таке звершення любові у повноті. Але тут на землі справді ми зустрічаємося з дуже різними викликами і труднощами, що стосується стосунків. Але це слово гарно, що ви вживаєте, Максиме, теж про мистецтво, і я би хотіла його повторити, бо мені така прийшла думка зараз саме перед ефіром, так, що от ми пострадянські діти, і більшість тих, що слухають, то ще застали теж, напевно, теж радянський час. І в мене таке враження, що все, що мистецьке, все, що прекрасне, воно прибивалося, тому що прибивалося і вбивалася ініціатива у людей, творчість, так, оці чорно-білі всі будинки наші, так, брак кольору. І мені здається, що якось підсвідомо воно увійшло в нас і почало ткати нашу особистість, так? Ми почали забувати, що стосунки – це теж мистецтво, і їх треба творити, і їм треба додавати кольорів. Бо так буває, що ці кольори є тільки перед одруженням, часто, так, десь прогледжуються, а після одруження приходить така чорно-біла полоса, і здається, що нічого іншого бути не може. І хоча я в монастирі, так, але ми теж будуємо стосунки, але завдяки тому, що дуже багато спілкуємося з особами, і дякуючи Богу, вони мають до нас довіру, і ми беремо їх в молитву, то справді от в мене таке враження, що на жаль, ми в Україні якось ще мусимо вийти на цей рівень, що я можу творити. Я є співтворцем, а не в'язнем у стосунках.
Ось так. Сестро, ну раз ми заговорили за цю ідеальну поставу стосунків, і, або ви сказали, що її не існує, от в мене виникло запитання. Адам з Євою, вони в певному сенсі також були на самоізоляції, вони були в певному карантині, перебували тільки в стосунках Бога і природи. От чи можна назвати їхні стосунки ті, котрі були там, я кажу, не між Богом, а, власне, між чоловіком і між жінкою, тобто Адам і Єва, праотці наші. Чи були в них оці, власне, достатньо ідеальні стосунки? Чи також і вже й там, в раю, от була ця, ну, така, я не знаю, родзинка, котра псувала от це слово «ідеальні»?
Так, я думаю, що, ну, якщо говорити про міжлюдські, ну, я б сказала, напевно, треба питати біблістів, бо зараз тут, знаєте, будуть запитання догматичні. Але так, я думаю, що, ну, якщо з такої моєї позиції чи роздумів над тим уривком в Біблії, я б сказала, що вони були справді близькі до ідеальних. Тобто в них була, чому стався цей весь розрив, тому що Господь кожному з нас дав свободу, так? Угу. І це не були готові стосунки. Вони теж, якби, в них розвивалися, і їм було дано все, щоб ці стосунки дійсно дуже мистецько переживати. Але вони мали закладені якби всі почуття, всі емоції. Просто вони були налаштовані от на добро, на красу, на захоплення. Так? Мені завжди здається, що Адам, коли побачив Єву, то перше, яке в нього було почуття, це було захоплення. Так? А вона почула слюбленою і прийнятою. І це те, що кожна жінка до сьогодні потребує від чоловіка і не отримує. Так? Тому що десь є це зранення. Але в дійсності, я думаю, що їхні стосунки були ідеальні в тому сенсі, що в них не була порушена базова довіра. Вони були дуже кріпко укріплені в довірі до Бога, і це давало їм шанс будувати дуже взаємно довірливі стосунки. А після гріхопадіння ця довіра була порушена, і до сьогодні ми як почерпаємо її наслідки.
Ось так. Зрозуміло. Добре, а тепер переходимо до тих тез, про які ми на початку говорили. От, власне, які нас
керували. Мені би хотілося сказати справді про такі три речі, які виглядають мені, що їх необхідно усвідомити і переосмислити, щоб вийти на нову колію в побудові стосунків, так, щоб надати їм якоїсь нової гармонії. Це наші очікування щодо стосунків, нашу манеру спілкування і особистий розвиток, що є і емоційний, і духовний. І, ну, якщо дозволите, Максиме, то я трошечки скажу про ці три пункти, вони мені виглядають справді важливими.
Так, прошу, сестра.
Коли говоримо про очікування в стосунках, то дуже важливо зрозуміти, що кожен з нас має свої очікування. І, можливо, в якомусь одному етапі, на одному етапі стосунку вони одні, пізніше вони переростають, але дуже важливо відрізнити реальні очікування від ілюзій. Тому що ми попадаємо часто в ілюзії. І це, наприклад, щодо стосунків, є така ілюзія, ми якраз згадали тут в ефірі, щодо існування ідеальних стосунків. Так? Йдеться про таке очікування, що інша особа, якщо вона мене дійсно любить, вона завжди повинна мене розуміти, безвідмовно задовільняти мої потреби і не розчаровувати. Але така ілюзія, це швидше, вона швидше чи пізніше приведе до розчарування обидвох сторін. Бо одна сторона чується проігнорованою, її очікування не виконується, а інша ніби використаною. І тому мені хочеться тут наголосити, що вся ця помилка ідеалізації в стосунках полягає в тому, що одна особа робить відповідальною іншу за своє щастя. А цього робити не можна, тому що ми всі смертні і ми всі обмежені. Це також стосується стосунків батьки-діти, тому що часто батьки вживають слова «ти моє життя», «ти моє щастя», «ти моя надія», «ти моє все». І знаєте, за такими начебто компліментами і вираженнями любові в дійсності відбувається таке перекидання відповідальності за своє щастя і життя на іншу людину, навіть на дитину. І дитина з часом почувається винною, що вона життя чиєсь, вона все чиєсь, але не може виконати цих очікувань. А реальні очікування – це ті, які є досяжні, які можливі до реалізації, про які можна говорити. Та? Це коли партнери сідають і про щось обговорюють, але воно досяжне. Та? Я не можу задовільнити чиюсь потребу безумовної любові від Адама і Єви, так? Але я можу справді зробити чай і разом присвятити час, щоб відчути, що все-таки є це єднання з нами. І я хочу сказати, що оці реальні очікування – Як їх відрізнити, так? Вони тоді є, коли інша особа, спілкуючись зі мною, не має відчуття, що вона втрачає цілісність. Тобто, що вона втрачає стосунок з собою і з Богом. Тому що це передумови для побудови добрих взаємних стосунків. Інакше ми будемо якби розчинені один в одному, але рано чи пізно це приведе до краху стосунків. І це вже досліджено. Інший дуже важливий момент – це наша манера спілкування. Хочу сказати про неї кілька слів. Це є так звана вчитися у родинах, між дітьми, батьками, у спільнотах. Вчитися ненасильницької комунікації. Знаєте, зараз дуже розвинута психологія теж комунікації, багато говориться про спілкування. І справді йдеться про те, що 50% розлучень, так само і в Україні, ще більше, є тільки через те, що немає доброї манери спілкування. Ми не вміємо комунікувати. І знаєте, тут є дуже важливо зрозуміти, чим є насильницька комунікація. Це постійні звинувачення, закиди, холодне пасивне мовчання, брутальні жарти, вимагання, Слова, які ми вживаємо, вони дуже на нас впливають. І тому важливо зустановитися в якийсь момент, як я висловлююся, які слова вживаю, який меседж та яке послання я даю. Тому що це руйнує або збагачує мої стосунки. І це в такому простому твориться початок цього мистецтва – зупинити насилля з найближчими. Знаєте, ми навчилися, і це також, я так дуже хочу опрацювати колись питання пострадянських наслідків, але одне з тих є, так, от бути таким ввічливим і гарно виглядати перед сусідами, перед іншими, вміти гарно спілкуватись, вдома так, знаєте, я мушу бути справжня. Але я мушу розуміти, що якщо я така справжня, то і мої стосунки такі справжні. І вони йдуть до краху. І ми мусимо призупинити цей момент. А не насильницька комунікація, вона буде включати в себе таких 4 моменти, я, може, дуже коротенько тільки про них скажу, та, що коли я хочу про щось сказати, я спостерігаю, то я констатую цей факт без оцінювання, я не звинувачую. Я просто кажу, наприклад, ти знаєш, я спостерігаю, що вже 10 років в наших стосунках безводна пустиня або північно-льодовитий океан. Та й хочу сказати про це, що нарешті я наважилася це сказати. Я не кричу, я не звинувачую, що ти як завжди, і нам вже, і мені вже з тобою нереально жити. Я просто констатую, як я це бачу. А тоді говорю про своє почуття, про своє, не ти, а я. І оце для нас найважче, але воно єдине ефективне. Я почуваюся при цьому пригніченою, емоційно спустошеною і самотньою. Ми разом, а я чуюсь постійно самотньою. Інша особа, я вам гарантую, чується так само. Просто ми це не висловлюємо. Тоді важливо подумати собі, які потреби зовсім не задоволені. Так? Це потреба близькості, потреба глибшого спілкування. Якщо ці потреби є незадоволені, я абсолютно буду шукати їхнього задоволення в порносайтах, у якихось інших стосунках, які нічого мені не приносять. Але пустка дуже глибока. Так? І я компенсую в якийсь спосіб. І останнє – це висловити прохання. Так? Прошу тебе, давай поговоримо про те, з чого почалася ця наша пустиня в стосунках. Де був початок? Можливо, є якась рана з одного боку чи з другого, і ми мусимо пройти процес прощення. І навчитися, якщо це довго, оце я розповіла, та якщо 10 років триває холодні стосунки, їх можна проговорити. Але, наприклад, якщо хтось не викидає сміття кожного дня, так, а я вже не можу цього терпіти, і щоб не викинути це сміття комусь на голову, то краще теж вжити цю формулу і сказати спокійно. Ти знаєш, я так спостерігаю, що вже останні 2 тижні я завжди викидаю сміття. Я почуваюся обуреною. Сказати про своє почуття, реально сказати. Не кидати нічого, не кричати, а сказати, назвати почуття. Пострадянські особи не вміють себе відчувати. Тому що нам треба було просто факти і, знаєте, нічого імновані, ні существує.
Знаєте, сестро, от ви, от коли, здається, перший пункт називали, так. От ви вжили слово брутальність. От брутальність, вона, мені здається, от знову ж таки в цьому пострадянському суспільстві, про яке ми сьогодні говоримо, дітьми якого ми сьогодні є, воно, власне, не знає, що таке лагідність. Оця брутальність і чоловіків, і жінок, якщо це ще стосується села, то це, не знаю, втройні, можна сказати, брутальність, брутальність, ще раз брутальність. Бо от якщо йдеться про сварки, то вони є дуже жорстокими, там ті сварки, особливо в селах. Якщо це йдеться про якусь там розмову, хто там кого слухає? Там весь час тільки крик. Крик тільки, береться криком все. От такий гвалт і крик. Мені здається, от цієї лагідності також бракує. Наші чоловіки, українські чоловіки, їм стидно бути лагідними. Лагідними своїми матерями, сказати «я тебе люблю». Лагідними своїми дружинами. От, і, можливо, кілька слів скажіть от про це почуття, що чоловік боїться переступити цю грань чоловічості і стати, ну, подібним до жінки емоційно. Що це не є так страшно. Давайте от про це кілька слів скажіть.
Бачите, так, ну, мені так здається, що справді, як це, в душі чоловіка і жінки є частинка анімус і аніма. Такий психолог Юнг про це говорив. Так, що в кожному з нас є трошки чоловіка і трошки жінки. І за моїми спостереженнями, не знаю, як ви це бачите, що наші українські жінки дуже вправляють свій анімус, оцю чоловічу частинку, знаєте?
Ну, це так, як там на скаку зупинить коня, щось та там таке, і там
потушить хату. Так, завжди є оце таке, так, вперед, і якщо я, як наші жінки кажуть, та якби не я, він би вже давно помер.
Так,
Знаєте?
так, так.
А може би вижив і змінився? Ми цього не допускаємо. От. А з іншої сторони, практично це, по-перше, спонукає, що чоловік тоді трошки губить. Так? Якщо цього забагато, тобто якщо ми цю частинку чоловічу беремо в собі, але для того, щоб утвердити ніжність, то чоловік буде ставати більше чоловіком, так? І не буде боятися проявити ніжність. Але в нас, якби трошки, ну, на мій погляд, є викривлено. Тобто чоловіки не можуть знайти свої ідентичності. Якщо, ну, коли я спілкуюся, наприклад, з такими теж зрілими чоловіками, які можуть сказати про те, як вони себе почувають, то вони не раз кажуть, та, мені потрібно якби вилізти та, з цього, де мене присадили, і відчути себе чоловіком. Та? От, тому в них ще ця потреба теж сильна. А проявити ніжність, вона абсолютно, ну, мені теж здається, що чоловіки мають дуже багато ніжності. Але деколи, може, ми жінки так, ну, не вміємо, або так керуємо, що та ніжність навіть не має можливості проявитись.
Мені зараз нагадався, от такий мем в мережі гуляє, там, ну, зараз багато мемів на тему самоізоляції, і там, ось, і один із них, це коли сидить чоловік і сидить дружина, і він, ну, там, моргнув очима, і жінка там агресивно каже до чоловіка, не моргай, я сказала, типу, що все от в цьому середовищі починає дратувати, і навіть такі тендітні створіння як жінки, вони стають от такими вже навіть деколи агресивними. Сестро, ми ще не оголошували номера телефонів, але у нас є дзвінок. З вашого дозволу приймемо його.
Прошу.
Угу. Вітаю вас, будь ласка, назвіться і дуже коротко ваш коментар, репліка або запитання, будь ласка.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Воістину воскрес!
Пане Максиме, я як почув брутальні. Ну це ж дуже ясно говориться так, що Святого Письма, Бог є любов. А якщо нема Бога, оце безбожіє, оце називається різними там ото словами там. А щодо жінки, ну це ж говориться в Святому Письмі з кроткістю і благоговінням.
Ну, да, дякую, пане Михайле. Але тут, знову ж таки, ми ці, ну, такі ідеальні якісь речі торкаємо, зараз пан Михайло сказав, біблійні речі, так? А якщо порівняти, наприклад, якусь біблійну родину, ну, наприклад, родину Авраама і Сари, ось, це прабатько нашої віри, от, що б доброго ви порадили взяти ось з цих таких, ну, біблійних стосунків родинних? Ну, ми вже взяли до уваги, так само були Адама і Єву, ну, це інша ситуація, бо вони в іншому вимірі живуть, вони живуть в раю. Натомість ці одні з перших людей вже, ну, таких, про яких пише принаймні Біблія, це Авраам і Сара, і в їхніх стосунках. В них є страждання, бо вони мають дітей. В них є, от, є дискомфорт, бо їм потрібно постійно кудись пересуватися. От. Але які гарні якості можна взяти від Сари, які гарні якості можна взяти від Авраама?
Ну, бачите, мені хочеться щось відразу сказати. Оце їхній духовний підхід, та? Оце слухання Бога. Так, воно, звичайно, в Авраама дуже пряме, але мені здається, що це була основа того, що вони переживали ці всі різні кризи їхнього життя все-таки у вірі, слухання Бога на кожному етапі життя, тобто Бог йому дав обіцянку і пізніше ніби зник. Але Авраам залишається вірним Божому Слову, так? І тим самим вірним тим, що Господь знає, коли ця обітниця може сповнитися. Сара, вона теж вміє слухати, на мій погляд. Це жінка, яка вміє слухати, та? І яка знає, коли відступити, коли дозволити, коли просто бути вірною. Та? Може, має і свої сумніви, так? Але все-таки іде, пробує йти вперед. От якось так, слухання і вірність.
Бачите, а якщо взяти знову ж так перевести цю ситуацію на українську родину, ми частіше зустрінемо, що жінка в нас слухає Бога, а чоловік вже повинен слухати відтак жінки. От бачите, яке викривлене поняття. Я спеціально взяв от від цієї якості назвали те, що взагалі в юдейській традиції як є, що обов'язок молитися має чоловік. Він молиться і за жінку, і за дітей. Ну, в жінки там, чи обов'язок, чи як, я вже там не заглиблююсь в поняттях, але в неї не є, ну, такого звичайного обов'язку, як це є, власне, в Авраама. Натомість ми дивимося на наші українські родини, хто частіше наповнюють храми? Жінки. Ось. І хто частіше скаже до чоловіка, ну, може, ти вже встанеш, підеш до сповіді, до причастя, Великдень скоро. Ось. І так, ну, от якось так все воно викривлено в нас, в нашому суспільстві. Ви бачите майбутнє українській родині? От навіть виходячи з того, до речі, вчора буквально чув також статистику, сестро. Виявляється, що в Україні максимально зменшилася кількість розлучень на час карантину. Ну, ніхто не може соціологів це пояснити, чому це так, але от всі ракси говорять про те, що в рази зменшилася кількість. Можливо, не дай Боже, але можливо це станеться вже це масові походи до раксів на розлучення після карантину, але сподіваємося, що так не буде. Можливо, навпаки, все в Україні відбувається. Нарешті чоловік з дружиною пізнали одне одного в сенсі такому психологічному. Ось, тому... На вашу думку, в українських сімей є майбутнє, от, якщо брати генерацію суспільства, дивлячись на ці виклики часу, на ці геополітичні процеси, які торкаються також України, війна в нашій державі, беручи до уваги ці всі чинники, відродження церкви, релігії, можливо, поширені, дивлячись на ці всі чинники, в української сім'ї є таке ідеальне майбутнє з посмішкою, є чоловік, є дружина, який, чоловік, який не п'є, який, можливо, там не курить, який кохає свою дружину, жінка, яка не зраджує, діти, які люблять своїх батьків і довіряють їм, розповідають всі свої секрети, так, не стають якимись там наркоманами-волоцюгами. Це як підсумок.
Максим, ви розповіли справді, як це, як ідеальний світ вартової башти, як має виглядати наше майбутнє в Україні. Але я хочу сказати, воно є, якщо ми, українці, цього захочемо. Так, я абсолютно вважаю, що все залежить від нас. І я переконана, що кожен з нас і наші родини мають божевільний потенціал, щоб мистецько підходити до своїх стосунків, щоб почати спілкуватися, повертаюсь до цього, почати діалогувати, почати з чогось маленького, але не закривати двері, не втікати, не напиватися і виходити зі співзалежності. Це наша українська дуже-дуже серйозна проблема. Так, вона теж стосується більшості жінок, але це такі особи-рятівниці чи рятівники, які беруть на себе відповідальність за життя інших, часто жертвуючи собою, так? Але вони не беруть відповідальність за своє життя. А нам якби дуже важливо теж виходити з цієї співзалежності і розуміти, так, що є моєю відповідальністю, що є цією частиною відповідальності, яку я беру в стосунку, а що є не моє. І інша особа теж має взяти цю відповідальність. І ви знаєте, кажуть, що залежні особи, коли співзалежні від них якби відходять, починають жити, не кажу залишати сім'ю, але трошки цікавитись собою, що я потребую, що я відчуваю, то ті залежні тоді за ними теж тягнуться. І можливо такий, тобто ми не можемо говорити про ідеали, не беручи до уваги маленьких конкретних кроків зміни у моїх стосунках, дуже реальних стосунках, тому що справдиві стосунки то ті, які з якими я живу, так, це не хтось десь далеко, а тут і тепер. І от що я можу сьогодні, переосмислюючи свої очікування, переосмислюючи так свої страхи теж, які в мене є, а також своє спілкування, так, що я можу почати міняти, щоб приходити до цього, щоб в Україні ми от стали зразком. І коли в Китаї багато розлучень, а в нас навпаки, не буде взагалі розлучень, бо карантин нам допоміг подивитись вічі один одному, без страху. І для цього нам потрібна сила Воскреслого Христа. Нам потрібно перед тим, як будь-що, говорити з чоловіком, чи проясняти, чи запитати, піти, встати на коліна, сказати: «Господь, поблагослови зараз мене і цей мій намір. Дай мені Твого Святого Духа, який поведе мене, як запитати, бо я можу так провести розмову, що це буде остання в нашому житті, бо я вирішила проспілкуватися, знаєте, і сказати все, що за 10 років було не так». Але Дух Святий знає, як повести нас і як привести нас до моменту непрощення. Так, це те, що я хочу теж якби наголосити, що в наших стосунках багато непрощення. І через те ми холодні, і через те ми брутальні. Але Господь є той, який нам прощає. І Він дарує, ми теж помиляємося. Нам треба допустити, що ми теж робимо помилки, як і інші люди. Але якщо ми разом хочемо щось будувати, нам вийде. Основне бажання.
Цікаво, що до цієї радянщини українські сім'ї реально були дуже гарними сім'ями. Ми читаємо в літописах. От я навіть дивлюся на свою бабусю з дідом, то в них ідеальна для мене була родина. Це була, ну, родина, на яку рівнялися. От і бабуся до сьогодні, діда, хоча дід помер уже, згадую з такою радістю, з такою вдячністю для Бога, що в неї такий був чоловік. Чого всім вам, шановні радіослухачі, бажаю. Нагадаю, що це був прямий ефір з сестрою Теодорою Шулак. Ковзак, провінційною настоятелькою сестер місіонерок Найсвятішого Ізбавителя. Вона, власне, є психотерапевтом, тому такі гарні відповіді нам давала на тему мистецтво стосунків. Бажаю, щоб це мистецтво було якомога краще реалізовано із вами, шановні радіослухачі. Христос Воскрес!